Lowe's early Black Friday deals are going fast. Don't miss up to 50% off select major appliances. Plus, up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. And with Christmas around the corner, you're going to need more string lights, right? Save $4 on GE LED 100-count string lights, now just $5.98. Lowe's, we help, you save. Valid through 12/3. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
They were attempts to undermine social.
Энэ бол нийгмийн эв нэгдлийг сулруулж, нийгэмд хагарал үүсгэх оролдлого байлаа.
Discord in our community.
Энэ бол ерхээ сайд Антони Албанези өнөөгийн улс төрийн удирдагчдын өргөнөөр хэлдэг үгийг хэрэглэж байгаа. Нийгмийн эв нэгдэл, гадаад улсын нөлөөлөл болон эдийн засгийн хүчин зүйлс зэрэг олон шалтгаанаас болж хэцүүхэн нөхцөлд орсон гэж сонсогддог үг. Тэгвэл энэ нь яг юу гэсэн утгатай вэ? Австралийн үндэсний их сургуулийн демографч доктор Джеймс О'Доннеллийн нэгэн тайлбарыг танд хүргэе.
How we connect with each other, the sort of harmony.
Бид бие биетэйгээ хэрхэн холбогдож, ямар уур амьсгал, хамтын ажиллагаа, итгэлцэл, харьяалын мэдрэмж бий болгож байгаа. Мөн нийтлэг сайн сайхны төлөөх бид хэр итгэвтэй оролцож байгаа талаар ойлголт
юм.
SBS Examines Understanding Hate цувралын төсөглийн дугаард тавтай морил. Энэ удаад бид нийгмийн хагарлаас хэрхэн сэргийлж, эв нэгдлийг хамгаалах вэ гэсэн асуултыг хөндөж байна. Улс даяар болсон жагсаалууд нийгмийн эмзэг бүлэгт айдас төрүүлж, зарим тохиолдолд хүчирхийлэл хүргэсэн хит хитэн жишээг бид сүүлийн үед харлаа. Одоо Виктория их сургуульд экстремизм судалдаг шинжээч дэд профессор Марио Покрин яриаг танд хүргэе.
Everyone wants to matter, everyone wants to be someone, be
хүн бүр үн цэнтэй байхыг, хэн нэгэн байхыг үнэлэгдэж, хүндлэгдхийг хүсдэг. Харин арай том хэсэг, за нийгмийн улам бүр томорч байгаа хэсэг гэж хэлээ. Өөрсдийн үзэл бодол нь тооцогдохгүй байна. Тэднийг үл хүндэтгэж байна. Дуу хоолой нь сонсогдохгүй байна гэж мэдэгдэж эхэлбэл бүх хүний нийтлэг хэрэгцээг хангаж өгнө гэж дүр хэсэгдэг. Экстремист бүлгүүдэд боломж нээгддэг. Доктор Покер сайн дурын болон олон нийтийн бүлэгт оролцоотой байх нь сүүлийн үед ажиглагдж байгаа хүчирхийлэл, уур хилэнтэй туйлширлыг бууруулахад тусалдаг гэлээ.
So if you are volunteering in your local neighborhood.
Хэрвээ та өөрийн орон нутагт сайн дурын ажил хийж, нийгэмтэйгээ холбогдож чадсан бол тодорхой бодлогын шийдвэрүүдэд та ууралсан хэвээрээ байж болно. Ёс суртахууны зөрчил мэдэрч болох ч үүнийг жалаг домны уур хилэн болгож хувиргах шаардлагагүй болдог юм. Энэ нь хүнд хүндлэл, үнэлэгдсэн мэдрэмж, нийгмийн холбоо, нийгмийн үн цэн зэрэг хүний хэрэгцээг хангадж бас тусалдаг. Манай дараагийн зочин William Van Zanten Мельбурнд байрлах Carry and Connect нэртэй олон нийтийн байгууллагыг удирддаг хүн. Бямгарын өглөө бүр ирчүүд цугларч элстэй цүнх эсвэл хүндийн жин үүрэн хэдэн километр газар алхдаг. Энэ бол зөвхөн дасгал хөдөлгөөн хийх зорилготой бүлэг биш юм.
And we connect in a process and the idea
бид алхалтын явцад бие биетэйгээ холбогддог. Жин үүрч алхаж хамтдаа байх үедээ бид өөрийгөө мартаж, ингэснээр амьдралдаа тулгарч байгаа асуудлуудаа ярилцаж, таашралтыг мэдэрдэг юм. Энэ бүлэг бүхэл салбарын ирчүүдэд дутагдж байсан нийгмийн дэмжлэг, харьяалын мэдрэмжийг өгчээ.
I think the main benefit is that you feel like
хамгийн том давуу тал нь та өөрийгөө бусдтай холбогдож байгааг мэдэрдэг. Тэдний асуудлыг сонсоод өөрт чинь ч бас адил зүйл тохиолддгийг ойлгодог юм. Өөрийгөө ганцаараа биш, харин бүлэглэлийн нэг хэсэг гэдгээ ухаардаг. Нэгт холбоо, орон нутгийн их бүлгүүд нь нийт нийгмийн итгэлийг бий болгох нэг л хэсэг юм. Дараагийн тайлбарыг доктор О'Доннелл өгнө.
Well, how much do we trust people comes from
бид хүнд хэр их итгэдэг вэ гэдг нь өдөр тутам харилцаж байгаа хүмүүсээс шалтгаалдаг. Ойр дотны харилцаатай хөршийн холбоотой байсан ч тэр орон нутгийн гадных хүмүүст ялгарлан гадуурхах хандлагатай байж болдог. Тиймээс нийгмийн өөр өөр гарал үүсэлтэй хүмүүсийн хооронд холбогдох гүүр байх ёстой. Ингэснээр нийгмийн түвшний эв нэгдлийг
бэхжүүлнэ.
Вильямийн хэлснээр энэ бүлгийн нэг давуу тал нь хүнийг нас, соёл, гарал үүсэл, чадвар зэргээр нь ялгахгүй бүхнийг оролцуулдаг юм.
We build tolerance through men coming together, forgetting the
Бид эрчүүдийн хооронд нь нэгтгэснээр төсвөр төвчээрийг бий болгодог. Эмч, хуульч, цагдаа гихмэд жижиг шосгуудаа мартах боломж олгодог юм. Саяхан нэг цагаач манад ирсэн юм а. Тэр завар Австралид орж ирсэн байсан. Түүний түүхийг сонсож эхлэхэд тэр зүгээр нэг цагаач биш, харин бидний нэг болсон. Тиймээс дараа нь мэдээнд цагаач хүний тухай сонсохдоо энэ хүн энэ залууч байж магадгүй юм а гэх бодол төрдөг болсон.
So next time when I hear something in the news about an immigrant ago, but hold on, that could be that guy.
Энэ цувралын туршид бид мэрэгжилтнүүд, олон нийтийн удирдагчид өсөн нэмэгдэж байгаа үзэн ядалтын талаар санаа зовж байгаа талаарх сэтгэлдлийг хуваалцлаа. Хуваагдалт анхаарлаа төвлөрүүлбэл дэлхий харанхуй дарамттай мэт санагдаж магад. Гэхдээ бид соёлын ялгааг ойлгож, эвнэгдлийг бэхжүүлэхийн тулд хамтран ажиллаж байгаа олон эерэг түүхийг давхар сонссоор ирсэн билээ. Австралид олон янз байдал, олон соёлт байдлыг дэмжих үзэл өндөр хэвээр байгаа бөгөөд хүмүүс бие биенээ дэмцээр байна. Энэ бол өөдрөг байх олон шалтгааны нэг юм. О Дэниэлийн яриаг дахин сонсъё.
So there is a positive story.
Эерэг түүхүүд байдаг. Үүнийг барьж аваад тэмдэглэж, хүчтэй байлгаж байгаа зүйлсийг нь олж харан хэрхэн хадгалж үлдэх вэ гэдгийг бодох хэрэгтэй.
And how we can maintain it.
SBS Examiners Understanding Hate цувралын төгсгөлийн дугаарыг нэг зүүн бэлдэс бэлтгэж SBS Mongolia-ны ундраа та бүхэндээ хүргэлээ. Та бусад нэвтрүүлэг үүдгийг сонсхийн хүсвэл sbs.com.au ташуу зураас SBS Examiners хаягаар орж Монгол хэлийг сонгон сонсоорой.
Lowe's early Black Friday deals are going fast. Don't miss up to 50% off select major appliances. Plus, up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. And with Christmas around the corner, you're gonna need more string lights, right? Save $4 on GE LED 100 count string lights, now just $5.98. Lowe's, we help, you save. Valid through 12/3. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.